eteenpäin. Eli nyt seuraavassa on vähän tämmöisiä erilaisia näkökulmia eri toimijoilta. Ja Helena Saaristo, äidinkielen opettaja Kuokkalan yläkoulusta, tulee ensimmäisenä puhumaan.
Päivää kaikille ja kiitos, kun on saanut tulla tänne. Laitatko ensimmäisen kuvan? Mä laitan tässä kiertään ihan. Kuinka moni täällä opettaa lukiossa? Kuinka moni yläkoulussa näin äsken on? Okei, vajaa. Sitten entäs kustantamaan edustajia? Onko ne? Onko muita, mitä näitä? Okei, kiitos. Mä laitan niille, jotka ei tunne muuta, että mä ajan käsin. Ja tuossa on sitten 14-vuotiaan tytön äikän vihkon yksi sivu. Osoittamaan sitä, että minkälaisella intensiteetillä tämän ikäinen ihminen elää. Voit ottaa toisen. Ja kun mä oon tässä viikon miettinyt, että miksi mä en käytä oppikirjoja, mä käytän vähän vähemmän ja vähemmän, niin ensimmäinen vastaus, jonka mä itseltäni löydän, on se, että oppilaiden vastustus. Jos mä haluan saada oppilaat kiinnostua, niin jos mä otan oppikirjoja, niin otetaan kirjat esille. Niin kuin mentä suolakaivokseen. Miksi? Sitä mä oon kysynyt itseltäni ja mä oon löytänyt tämmöisiä vastauksia. Oppikirjojen kieli on liian neutraalia, se on liian objektiivista, se on liian tunneköyhää. Mursikäinen elää tunnetta hyvin voimakkaasti. Sen takia mä demonisoin August Ahlqvistin mun tunne. Hän tuhosi Aleksis Kivestin. Tai mä kerron Juhani Ahon käynnistä bordellissa Pariisissa. Ja mitä Suomen kulttuurikirja siitä tuntuu. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämmöistä human interest-aineistoa, dramatiikkaa, tunteita, niin oppilaat saa kiinni siitä. Oppikirjojen kieli on usein niin sileää ja pyöreää, että siitä ei pääse siihen, ei mursikainen voi tarttua siihen, ei se löydä siihen sisään mitenkään. Sitten loputon analyysi. Meidän yläasteella analysoidaan ja viipaloidaan ja viipaloidaan. Miksi? Loputtomin. Runoanalyysi. Eikö olisi parempi ottaa vaan runo vastaan, nauttia siitä ja jättää se päähän hautumaan, ainakin välillä. Et me on niin kuin siirretty nuoriin se meidän älyllinen pakkomielle järjestää, luokitella, analysoida. Ja uskoa, että sillä tavalla maailma on niin kuin järjestyksessä, me voidaan hallita. Tämä nyt menee ehkä vähän jo aika isoihin kuvioihin, mutta joku tämmöinen länsimainen ajattelu, joka siinä ehkä on taustalla. Se on vieras teinikäisyys. Toki me yritetään opettaa teinikäisesti ajattelemaan ja loogisuutta ja tämmöisiä, mutta se on niin yksinomaista, mun mielestä, jo yläasteella, lukiossa puhumattakaan. Raskas kieli oppikirjoissa, abstrakteja käsitteitä, joita ei avata mitenkään. Raskaita kielirakenteita, lauseen vastikkeita, plus hauki on kala tiedon sisältä. Mä kokeilin reaaliaineiden oppikirjaa. Mun poika on seiskällä, otin hänen terveystieto kirja eilen ja randomilla avasin. Ensimmäinen hauki on kala-avaimus. Tämä nimi on liikenneosio. Matkan pituus ja käytettävissä oleva aika sekä tavaroiden määrä vaikuttavat siihen, mikä kulkuväline matkalle valitaan. Haluatteko te toistan? Ette varmaan. Miksi näin? Jos tautaan tämmöinen hauki on kala-juttu tänne laittaa, niin voisi laittaa ehkä näin, että minne mennään? Pitkäkö matka? Kysymysmerkki. Mitä mukaan? Kysymysmerkki. Ja niin edelleen. Paljon helpommin mursikäinen tajuu tämmöiset suorat kysymykset. Tai panna ryhmä töihin. Te menette 10 kilometrin päähän ongelle, te menette New Yorkiin. Mitä otatte mukaan ja niiden, millä menette? Tulisi kommunikaatio, tulisi ryhmäytystä, vuorovaikutusta. Eli vuorovaikutus on loppujen lopuksi se, mitä mun mielestä pitäisi tavoitella koulussa. Se opimateriaali on sekundaaria. No sitten, tämä muistaa äikäopettaja, mä oon äikäopettaja, on muitakin aineita kuin äikä. On fysiikkaa, on biologia, on historia, on uskonto. Ja joka ikisessä on melkein se sama pedagogiikka. Kysymys, vastaus. Kirjasta kysymys, vihkoa, vastaus. Mä vihaan näitä ruutuviskoja. Mä en koskaan näe oppelelimessä pieniä ruutuviskoja. Mulla on niitä isoja ruutuviskoja. Ruutu on huono. Se jämähyttäisi toisen avopuoliskon, rationaalin avopuoliskon niin aktivoi sen. Ja sitten tunne avopuoliskon, jos muut jäävät alakynteen, jota kuitenkin tarvitaan monesti koulussakin. Ja tämä oppilaiden vastustus on kirjojen vastustus, koska kirjoittaneet rationaalisia, niin se on johdattanut minut niin toisenlaiseen. Tai se on johdattanut minut sellaisen oivallukseen, että äidinkieli on taitoaine. Mä en tiedä, mitä kieltenopettaja on kielessä, mutta äikä on taitoaine. Ja sanon, mä sanoisin, 70% mun opetuksessa on taitoja, 30% tietoa. Tietojakin voi opettaa taitojen kautta, mutta taitoa ei voi opettaa tiedon kautta. Taitoa ei opita kirjoista, mä oon sitä mieltä. Jos joku väittää, voi laittaa vastaan, voi tosi sanoa, niin mä yritän väittää itse vastaan. Kirjasvarta ei voi olla kirjasta oppimaan. Ei myöskään kirjoitelmaa tehdä kirjasta oppimaan. Tästä pääsenkin seuraavaan oppikirjojen ongelmaan, tuumat ohjeistusta. Helvetinmoiset ohjeet. Kirjoita tämä ja näin ja sit tuo ja noin ja noin. Huhhuh. Mä puhuin tuolla ton naisen kanssa, joka sanoi, että ei oppilaat jaksa lukea kuin ne kaksi ekaa riviä. Hän on enkuopelit. Me yliarvioidaan oppilaiden kyky lukea nykyään. Se on romahtanut. Mun oppilaat sanoo aina, että reaaliaineista, että ope, mä luen ja mä en muista mitään. Kyllä niin, mä en muista mitään sitten. Ja onko joku oppilaiden suhte tätä? Ei kun kysykäpä huvittaneet, kun ne oikein kokeisi, miten jää mieleen. Jossain on vika, ja mä veikkaan, että siinä oppikirjojen kielessä ja tavassa käsitellä asioita. Kerran mä tein luentoymmärtämisen seiskoilla. Hissan kirjasta otin kappale, joku Japanin ja länsimaat juttu. Siinä on eli 5-portainen syy-seuraussuhde esitettiin yhdessä kappaleessa. Mä sanoin oppilaille, purkakaa säännöt syy-seuraussuhteet nuolilla. 2 oppilasta pystyi tekemään sen. Me yliarvioidaan oppilaiden älyllinen kapasiteetti, me yliarvioidaan niiden abstrakti ajattelukyky. Se on peruskoulun suurin virhe. Sen takia siellä on niin paljon niitä häiriköitä ja turhautuneita ja aggressiivisia osittain sen takia, että me yliarvioidaan niiden älyllinen ajattelunsa. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että taitopedagogiikka on erilaista kuin tietopedagogiikka. Aivan eri. Ja me runnellaan niitä appia sillä liialla tietopedä. Ja sitten vielä oppikirja on etäällä todellisuudesta. Se on itsestään selvää. Jos me lähdetään todellisuutta ja kommunikaatiota tutkimaan äikäopelma, sehän on tässä. Me analysoitiin koulun kioskin seinästä otettua alkoholimainosta 20 minuuttia. Ei mun tarvitse mennä kirjaan. Me tehdään kallupiselyä koulussa. Oppilaita ja ne laskee matikan tullin ja ne ja sitten tekee AT-kuntia diagrammia. Me tehdään näyttelykoulu käytävää. Meillä on se mediamaailma tavallaan ja se koko juttu siinä meidän ympärillä. Ja jos mennään kirjaan, niin se on jo helkkarin vanhaa, siis 3 vuotta ainakin. Vuosi. Kuinka vaan se kestää? Ennen kuin se päätyy kirjaan. Se juttu, joku mediajuttu. Ja oppikirja on ahdas. Siinä on niin vähän materiaalia loppuun. Jos ajatellaan vaikka tutkivaa oppimista, joka mua itseni hirveästi kiinnostaa ja johon mua sysitään koko ajan. Että antaa oppilaille, löytää oppilaille sopivat matskut, johon ne pääsee kaivautuun, tutkiin, kääntelee, vääntelee, hahmottaa. Sulla on oppikirjassa joku kysymys, vastaus. Se on helkkarin kapeita mun mielestä. Mä voisin näyttää sen, minkälaisen esimerkiksi, mikä mun onnistuneempien tutkivan oppimiseen. Juttuja oli mulle tämmöinen Karl Marx, Don Rosa, joka mun mielestä kuului yleissivistykseen nykyään. Mä oon vähän päivittänyt tämän yleissivistyksen käsitettäkin. Ja mä menin tämmöiseen, kävin läpi tämmöisen, että on apuankkoja. Etin 25 akkaria, jossa on Karl Marxin tarina, 25 akkaria, jossa on Don Rosan tarina. Ja sitten jokainen oppilas sai 2 akkaria. Tässä oli kirjoitelma ohjeet. Niitä piti ensin lukea ne, tutkia, juoniselostus. Sitten piirroskielen vertailua, koska vertailu on niin kuin helppo älyllinen operaatio. Ja sitten näytettäisiin loppua vielä. Ja sitten vielä kolmanneksi laitoin ne kirjoittamaan, kun ne oli tehnyt sen kirjoitelman, sen jälkeen johdannon siihen. Tavallaan opettajakseni niille, että tekstiä voi koota vaikka miten ja tai ennen miten näin. Ja ne oli tosi kiinnostuneita tästä. Ja ne sai hyviä tuloksia aikaan, koska niillä oli intressi. Hieno intressi. Jos me hukataan se tiedon intressi, niin me hukataan kaikki. Ja mä en opeta mitään, jolle mä pystyn sanoa oppilaille syytä miksi. Sitä pystyy perustelemaan. Mihin me tarvitaan sitä? Jopa runous. Mä pystyn sen perustelemaan pojille, että hei, te pystytte paljon paremmin ymmärtämään meidän tulevaa tyttöystävää, jos vähän syönnytte tähän runoukseen. Ja tämä on fakta. Ja sitten mä sanoisin vielä sen, että missä Toivokassa oli opettaja, joka yläasteella opetti sanomalehdillä. Pelkästään ne oli keskimmäisen kanssa hiili. Ne sai joka päivä lehdessä. Ne ei käyttänyt oppikirjaa laikaa. Ja kuulemma he olivat hyvin onnistuneet, mitä mä kuulun lehdessä. Toimii ja oppilaat tuli hyvin kiinnostuneet. Ja vielä mä sanoisin, että onko mun vielä aikaa. Oppikirjojen tekstimaailmasta muutenkin, että jos tämä kysymysvastaus on hirveän hallitseva oppikirjassa, niin mitä tekstityyppiä se kehittää? Emme tunne semmoista oikein, muuta kuin koulun sisällä. Et sen takia mun mielestä se on aika turhaa pyörittämistä loppuun. Et keskustelemalla on paljon paremmin voi selvitellä niitä asioita kuin sillä, että oppilaat kirjoittaa ruutuvihkoa. No sit mä voisin näyttää vielä yhtä mun osallistavaa. Mä en tiedä, kuinka moni teetään pedanettia. Tässä on meidän Kuokkalan koulun pedanettivu. Siellähän se on yksi tapa osallistaa, koska siellä on oppilaan tehtyä. Ja sitten kommentoimaan oppilaan. Mä en voisi olla aika opetelma, että pedanettia on mitä se sanoo. Otatko sieltä se 9E, se on siellä alempana. Täällä on mun luokilla kaikilla omat lehdet. Siinä on 9E. Osa on nyt. Ne, jotka haluaa, saa julkaista nimimerkillä tai ilman. Tässä nyt on julkaisuja tekstiä tässä. Se mun mielestä on olennaista, että oppilaat pystyy kommunikoimaan keskenään ja välittää juttuja. Ja täällä on puhuttu tästä sosiaalista mediasta ja muusta, niin mä oon vähän sillä kannalla melkein, että mä pitää live-kontaktia enemmän niin kuin haluaisin pitää yllä, kun se on tämmöistä niin vähin. Ja oppilaiden taidot siinä live-kontaktissa on huono. Mutta se, mitä mä haluaisin oppikirjoita? Mä haluaisin noita luovan ilmaisun harjoituksia, improvisaatioharjoituksia, tämän tyyppistä materiaalia, jota ei kellään. Kun mä aina mun kollegat sanoo, että niistä jää, onko sulla ja ei oo kellään oikein. Se on hirveän hakusasia. Kuitenkin se olisi niitä olennaisimpia asioita tällä hetkellä, vuorovaikutustaitojen opettaminen. Kustantajat, tehkää semmoisia oppaita meille. Ja sitten lukemista ja kunnollisia tietokirjoja nuorille, eikä aina oppikirjoja. Mikä on oppikirja ja tietokirja ero? Oppikirja on tylsä, tietokirja ei. Jotenkin näin se menee. Mikä tekee oppikirjan tylsä? Analysoikaa se. Ja tehkää sitten kunnollisia tietokirjoja, joissa on myös niin kuin nuorten ajatusmaailma otettu huomioon. Eikä pelkästään se, myös se tapa kirjoittaa pitää olla nuorille omiaan. Olisiko mulla vielä mitään lisättävää? Sanoisinko vielä sen, että esimerkiksi joku oppikirjassa on paljon tekstikatkelmia esimerkiksi, niin mä en mielellään lueteta niitä oppilailla, koska ne on irrallisia, ne on tässä etäällä todellisuudessa. Mielestäni mä vien sen kirjan, romaanin ja luen itse sen katkelmanille ääneen. Se on autenttisempaa kuin se, että lukee sen irrallisen tekstikatkelman sieltä, joka ei ole edes missään kirjassa kiinni. Eli tämmöiset pienetkin seikat mun mielestä on merkitys. 1 minuutti aikaa. Joo, sen mä voisin sanoa, että joku suomenkuvallinen artikkeli oppikirjassa ei toimi missään tapauksessa. Ja olen niin kuin ihan nykyajan oppikirjassakin nähnyt semmoista. Että se on musta kuvassa aikuisten yliarviointia. Vaikka aihe olisi kuinka nuorisokeskeinen, mutta jos se on suomenkuvalehdessä, niin se ei taatusti puhuttele oppilaita. Ne ei edään seuraa apuakaan. Saatisi jotain suomenkuvalehdessä. Joo. Niin, vielä kunnollista kuva-analyysimateriaalia mä kaipaisin myös kustantajalta. Ja sitä nettiä. Musta ihan tyhmää netissä tehdä samoja tehtäviä, jotka on vihkossa. Kysymysvastaus, rusty root, boring. Ja sitten ne menee vaan sieltä Facebookiin heti, kun silmä täyttää. Ei siinä. Pitää olla jotain pointtia siinä, että mennään nettiin. Näyttää hyväkseen sitä paikkaa niin kuin jotenkin. Mä oon tehnyt myös semmoiset, että mä oon propagandaa tutkinut sillä, että ne menee nettiin, tutkii sovjet-propaganda, Amerikan propaganda, natsipropaganda ja sitten vertaillaan. Erittäin simppeli, helppo, mutta toimiva. Laskee vaan ne irti sinne ja antaa ohje sille, niin siellä pärjää. Nyt taas ottaa.
Kiitos.
Kiitoksia, Helena. Ei ole ainakaan voi väittää, etteikö tullut ajateltavaa. Niin.